наш гост. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v studiju Radija Ognišče.
Dobar dan.
Z nami je magistrica Savina Cvitr, predsednica Bralnega društva Slovenije, ki jo bomo gostili v današnjem popoldnevu. Večkrat slišimo, kako negotova je prihodnost, kako številni poklici, v katerih bodo delali današnji otroci, ta hip sploh še ne obstajajo. Vi ste se pred desetletji odločili za študij angleškega in slovenskega jezika. Danes delate kot bibliotekarka v šolski knjižnici na gimnaziji Bežigrad. Če se torej na začetku ustaviva pri izbiri študija, zakaj ste se odločili za angleščino in slovenščino?
Tako bi rekla, mene so jeziki očitno že kar dolg časa privlačali. Že v osnovni šoli sem se odločila in sem potem nadaljevala po štirih razredih v razredu, ki je imel latinščino. To smo potem nadaljevali še v gimnaziji, tako da že tukaj se kaže verjetno en del te usmeritve. Imela sem neke možnosti preživeti nekaj časa tudi v tujini, na to sem tudi računala, da sistem lahko izpopolnim znanje angleščine. In že od otroštva sem rada brala, doma smo precej brali, mama, teta, pa smo se pogovarjali o prebranem. Na morju smo imeli tako družbo, da smo že recimo na prehodu iz osnovne v srednjo šolo, tiste počitnice, imeli slučajno sabo Dostojevskega, pa smo tudi tistega prebrali, pa se o tem pogovarjali ob vsem času, ki smo ga imeli za šport, za debate, za igre, za karkoli je že bilo. Tako da to so bili glavni vzgibi, ki so me verjetno pripeljali do tega, s tem, da v času, ko sem se jaz odločala za študij, ni bilo takih težav z zaposlitvenimi možnostmi in smo se res lahko odločali po lastnih željah.
Ampak potem vas je pa pot zapeljala v knjižnico. Kako to?
Vedno sem bila rada med knjigami. In tudi v razredu mi ni bilo nič hudega, ampak imela sem potem tudi zelo velike težave z glasilkami in sem videla lepo priložnost, če bi se kdaj ponudila možnost delati v šolski knjižnici. To sem tudi vodstvo šole omenila, ampak takrat pač to ni bilo aktualno, potem pa, ko sem se vračala z porodniškega dopusta, so rekli, če te to še zanima, knjižničarka je šla, mi bomo zdaj prenavljali, prišli bomo na elektronsko obdelavo podatkov in če te zanima, dobrodošla, jaz sem rekla, seveda, takoj.
Tako in že več kot 20 let ste šolska knjižničarka. Lahko z našimi poslušalci delite mnenje, so se dijaki v teh letih spremenili ali v svojem bistvu ostajajo enaki?
Prvič je težko reči, če so se dijaki v celoti spremenili. Vsak posameznik je pač drugačen. Opažamo pa zelo nedvomno, da so generacije med sabo zelo različne. Njihov odnos do dela, do znanja, do branja se spreminja in to opažamo seveda manj na kratek rok od enega leta do naslednjega, ampak ko pa pogledaš recimo za 5 ali pa 10 let nazaj, pa vidiš, da so se spremenili verjetno neke družbene vrednote, s temi tudi odnosi v družinah, tudi zaposlitve so danes take, da se starši verjetno manj posvečajo lahko otrokom in družini, kot so se prej. Večji poudarek je morda na materialnih dobrinah in pa na uspešnosti, kot pa na samem znanju. In vse to potem, ko to seštejemo, dobimo precejšno spremembo med generacijami.
Lahko poveste kaj več o tej spremembi?
Imamo obdobja, ko so dijaki recimo zelo veliko brali čez počitnice, ko so si sposojali recimo po lastni izbiri kakšno branje več kot zdaj. Imamo obdobja, ko si skoraj, da niso razen par posameznikov sposojali ničesar razen tako rekoč predpisanega ali od učiteljev svetovanega dela. Večinoma smo pa tam nekje na sredini med vsem tem. Vsako leto imamo toliko in toliko dijakov, ki komaj da pridejo v knjižnico, kar seveda ne pomeni, da ne berejo, se obstajajo še druge poleg šolske knjižnice, ne? Ampak obstaja pa kar vsaj zdaj lepo število dijakov, ki so pogosti obiskovalci. Imamo to prednost, da imamo dovolj prostora tudi za to, da lahko tam delajo, se družijo in tako naprej. In potem jih zamika še kakšen kratek sprehod med knjige, pa kaj si sposodijo za branje.
Ste sicer na splošno optimistični glede branja dijakov?
Mislim, da lahko rečemo, da ja. Mogoče ne v klasičnem smislu, da berejo res brez izjeme samo knjige, berejo tudi elektronske knjige, berejo tudi sicer veliko, kar pa ni nujno, da berejo leposlovje. Tako da beremo vsi bistveno več, kot smo kdajkoli, kot človeštvo. Dejstvo pa je, da beremo oglase, ki nas obdajajo ves čas in povsod, beremo kratke novice, tako na telefonih, kot povzetkov različnih novic, ki jih na hitro lahko preberemo na portalih, na različnih elektronskih napravah. Za poglobljene že članke, mnenjske in podobne si že redko kdo vzame čas. Za knjigo pa pač tisti, ki se za njo odloči, pa naj bo to leposlovje ali pa stroka.
No, vi ste napisali tudi knjigo Pedagoško delo v šolski knjižnici, prvenstveno namenjeno knjižničarjem, ki delajo v srednješolskih knjižnicah. Zakaj je pomembno pedagoško delo v šolski knjižnici?
Verjetno ne samo v šolski, tudi v splošni knjižnici, pa končno tudi v fakultetnih knjižnicah. Zato, ker ima vsako starostno obdobje svoje zahteve, obiskovalci se razlikujejo in to, kar si recimo če gledamo osnovnošolski, srednješolski, fakultetni knjižničarji prizadevamo, verjetno povsod, je, da bi svojo populacijo navdušili za uporabo gradiva, bodi si leposlovja ali stroke. In zato moramo hoditi v korak s tistimi, ki tudi tako sicer izobražujejo te otroke, mlade, odraščajoče, zato da se svojo ponudbo in svojim pristopom dopolnjujemo in tako en drugmu olajšamo delo s tem, ko privabimo te mlade v uporabo gradiva, zato da ga lahko za delo porabijo, hkrati jim pa ponudimo še zraven kaj branje iz področja leposlovja.
No, knjiga med drugim vsebuje tudi poglavje o biblioterapiji. Lahko poveste kaj več o tem?
V bralnem društvu smo pred leti imeli celo neko okroglo mizo na sejmu znanstvene literature Liberat, ki ga prireja filozofska fakulteta. Namreč biblioterapija se nam, pa tudi številnim psihologom, ne zdi zelo posrečen izraz za to, kar se dogaja in kar se izvaja pod tem imenom. Terapija je v splošnem slovenskem besedišču razumljena kot zdravljenje nečesa, izboljševanje stanja, se pravi, da poznamo začeten problem, izberemo pot, ki je na nek način jasna in želimo doseči nek cilj. To, kar nekateri prodajajo pod imenom biblioterapija, ne mislim za denar, ampak pač kar poimenujejo s tem, pa v številnih primerih sploh ni povezano s tem, da bi poskušali pozdraviti neko težavo, jo odpraviti, ampak gre samo za mogoče za svetovanje. Vsekakor pa je, če bi šlo tudi res za terapijo, bi morali imeti osebe, ki v tem sodelujejo, podobno začetno težavo in s podobnim ciljem. Da pa mi naberemo recimo mlade, jih povabimo k branju nečesa in se o prebranem pogovarjamo, se pa meni zdi bliže pogovoru ob knjigi, bralnemu krožku, bralnemu klubu, ob recimo problemskem romanu. To se meni zdi zelo sporno imenovati biblioterapija. ampak nekateri delajo pač to.
Pa vi sicer se ukvarjate s takim načinom približevanja literature dijakom, torej s pogovori o knjigi?
Ja, pri nas imamo na šoli nekaj bralnih krožkov, bralnih klubov, ker so kolegice in kolegi ugotovili, da so bolj odzivni dijaki, ki jih posamezen učitelj uči, kot pa da bi jih iz vseh razredov zbrali v en klub. Bilo bi jih tudi preveč, zato ker take skupine so uspešne, ker tu seveda ne gre za neposredno branje na glas v skupini, ampak za pogovor ob knjigi. Če lahko vsi pridejo do besede za en spodoben čas, ne da vsak pove dve povedi. Jaz sama pa s kolegico vodim medgeneracijsko branje, skupina se srečuje enkrat mesečno, naši člani so dijaki drugih, tretjih, sem in tja še kdo iz četrtega letnika, dve zaposleni sva in pa zunanje članice, zaenkrat imamo samo ženske, ki prihajajo iz mestne knjižnice Ljubljana oziroma konkretne iz knjižnice Bežigrad. Preko njih smo se povezali, da gre za neko sodelovanje z bližnjim okoljem.
Pa lahko z nami delite, kako potem potekajo ta medgeneracijska srečanja?
Dobivamo se, kot sem rekla, enkrat mesečno, imamo fiksen dan in uro v tednu, teden pa prilagajamo predvsem dijaškim obveznostim. Vsaka skupina starostna recimo enkrat predlaga knjigo, lahko tudi večkrat, če se pač ravno tako izide, da ima kakšno dobro idejo. Če je predlogov na enem srečanju več, potem se pač demokratično odločimo, katerega bomo najprej, pa mogoče drugega naslednjič in tako naprej. In potem ponavadi tisti, ki predlaga naslov, tudi vodi naslednjič pogovor. Ne? Tako da tisto knjigo, ki jo je predlagal, verjetno ve, zakaj jo je predlagal in potem usmerja pogovor. Naš namen je mlade navaditi na to, da je vodenje nekega takega pogovora tudi zahteva pripravo, da je to v bistvu kar zahtevno delo in da s tem se tudi na nek način pripravljajo za bolj kot ne javen nastop.
Uhum. In zdaj me seveda zanima, katere knjige so vzbudile največ zanimanja pri tej skupini.
Skupina zdaj deluje 5 let. Brali smo vse sorte, od znanstvene fantastike oziroma fantastike do sodobnega romana, do problemskega romana. Zdaj zadnja stvar, ki smo jo imeli na programu prejšnji teden, je bil pa roman, ki ga drugače sredi leta ne bi uspel prebrati, Klavelov šogun, 1500 strani in zato smo si ga pustili za počitniško branje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Smo v nacionalnem mesecu skupnega branja, letos poteka drugič, nadejamo se, da postane to tradicionalen dogodek. Branje namreč postaja že kar skoraj da ogrožena dejavnost, bori se za pozornost številnimi drugimi dejavnostmi. Preden o konkretnih številkah poveva kaj več, prosim, povejte, zakaj je sploh branje pomembno?
Če govorimo najprej o branju za pridobivanje informacij, je pomembno zato, da lahko sploh delujemo v sodobni družbi, da lahko postanemo recimo temu aktivni državljani, da smo razgledani po dogajanju v sodobnem svetu. Če pa govorimo o branju leposlovja, je pa to tisto, kar bogati človekov notranji svet, zato ker spodbuja domišljijo, bogati možnost komuniciranja, ker pridobivamo besedni zaklad, recimo, če sam za vsako stvar dam po kakšen primer, bogati naš notranji razvoj in medčloveške odnose, ker z branjem leposlovja, recimo nekega romana, lahko spoznamo, celo podoživimo različne medosebne odnose in jih zato lažje razumemo, če se v naši okolici podobni pojavijo in to nedvomno, tudi dokazano, prispeva k našemu psihološkemu razvoju. In cel kup je še drugih takih stvari. Če pa to uspemo že od majhnega gojiti in že majhnemu otroku damo vedeti, da je branje lahko užitek, kar pomeni, da se to vedno dogaja v prijetnem okolju, da otroci v tem uživajo, je pa to seveda tudi krasna sprostitev, ki pomaga proti stresu in proti vsem drugim takim napetostim. Če ste mogoče zasledili predstavitev na našem posvetovanju, je bila tudi na kratko predstavljen projekt Mariborske knjižnice, kjer berejo športniki in so nedvomno ugotovili, da so ti otroci, če se vozijo na tekmo nekam, namesto da brskajo eno uro na avtobusu po svojih mobilnih napravah, dosti bolj osredotočeni, rezultati so dosti boljši, če oni 3/4 časa berejo.
No, to pa je nekaj, kar lahko prepriča še kakšnega nevernega Tomaža, ki ne verjame, da je branje lahko koristno za pravzaprav za veliko, lahko rečemo, skoraj vsa področja v življenju. Lahko z nami delite tudi kakšne statistične podatke, kako je z branjem in bralci v Sloveniji?
Morda bi bili najbolj povedni podatki, ki jih je zbralo Društvo Bralna značka, zato ker vemo, da se oni že zelo dolgo časa ukvarjajo s promocijo branja in oni so naredili zaenkrat pregled za posamezna leta. Bi se osredotočila na to, kar so letos predstavili za šolsko leto 2013-14 in so raziskavo naredili na več kot 100 tisoč otrocih, ki so bili takrat v osnovni šoli. Pokazalo se je, da delež bralcev po razredih, po stopnjah izobraževanja močno upada. V prvem razredu jih je v bralni znački sodelovalo 97%, medtem ko v devetem razredu samo še 41%. Če rečemo, da imamo 97% vseh, ki vstopajo v prvi razred bralcev, bi človek pričakoval, da se bo ta odstotek nekoliko zmanjšal, ampak tu se pa kar več kot prepolovi. Ne? In to se mi zdi, da je zelo pomembno, da to spoznamo in da se poskušamo proti temu boriti, da bi te bralce ohranili oziroma jih spet navdušili za branje.
Imate morda tudi kakšne podatke, kako je z odraslimi bralci v Sloveniji?
Ja, z nekoliko starejšimi, se pravi 15-letnike pokriva raziskava, mednarodna raziskava PISA, ki zajema države OECD in se izvaja na 3 leta, spremlja pa bralno, matematično in naravoslovno pismenost. Pri nas to izvaja Pedagoški inštitut in za leto 2009 in 2012 smo bili v Sloveniji pod povprečjem OECD v bralni pismenosti. Zadnja raziskava iz leta 2015 pa kaže pozitivne trende, da smo se na vseh ravneh, namreč tu se razvršča v 6 ravni bralno pismenost, koliko visok dosežejo posamezne rezultate, da so se čist na vseh ravneh rezultati dvignili, tako da je celo se zgodilo, da so najnižja, se pravi prva in druga stopnja, imata zdaj bistveno manj ljudi, ki jih razvrščajo tja med temi 15-letniki, med tem, ko so v peti in šesti ravni, je pa v Sloveniji kar 9% učencev, kar je pa že tudi nad povprečjem OECD.
Torej se trend pravzaprav obrača navzgor, to je dobra novica.
Ja, je, čeprav ti rezultati niso nujno povezani z branjem leposlovja, o čemer mi ponavadi govorimo, ko govorimo o branju. Ne? Ta raziskava spremlja bralno pismenost v širšem smislu, se pravi razumevanje, potem kompetence pri pisanju, tudi uporabi računalništva, to pa še toliko bolj raziskava PIAAC, ki pa spremlja odrasle v bralni pismenosti. Tudi pri odraslih se kaže, če govorimo o branju leposlovja, da berejo vedno manj, tako kot srednješolci, verjetno tudi osnovnošolci, predvsem pa odrasli, vedno pogosteje posegamo po kratkih besedilih, leposlovje, tudi če gre za kratko zgodbo, za novelo, zahteva nekaj več časa, umirjenost, odmik od vsega hrupa in trušča, ki nas obdaja, in malo več zbranosti. Medtem, ko kako to doseči, je pa spet drug problem, da bi se spet preusmerili v branje leposlovja, recimo. Ne? Jaz mislim, da upad branja pri odraslih je posledica precej spremenjenih družbenih vrednot. To se kaže postopoma tudi v tistih deželah v Evropi, ki so bile bralno najbogatejše, bi rekla, recimo Skandinavija. Edina, kolikor sem uspela zaslediti, na svetu, ki teh trendov ne zaznava, je Avstralija.
Zakaj mislite?
Težko bi rekla, ne vem. Avstralija je zelo etnično mešana, tam je pretok ljudi tako hiter, da jaz glede na to, da nimam neposrednega stika s tem, bi težko ocenjevala, kaj vse se tam dogaja.
Sprašujem zato, ker bi morda njihov recept lahko uporabili tudi pri nas.
Zato bi pa potrebovali kompetentne ljudi, ki bi se prav spustili res v tako primerjavo, kaj bi se dalo narediti, ker vzorca ne moreš prenesti iz ene družbe v drugo, iz družbenega okolja v drugega, tako da bom hitro zaživel. Da, tu pa se vzdržim vsakega komentarja, ker se ne počutim kompetentno za to. Po drugi strani, poleg teh vrednot, mislim, da je še skupek drugih manjših okoliščin. Eno je ta hiter način življenja, drugo je obremenitev, časovna obremenitev službo, ki je danes verjetno drugače porazporejena, kot je bila včasih. Ne nazadnje tudi minimalizem v arhitekturi, kjer mora biti vsak prostor opremljen samo z belo steno in morda stolom in mizo, bog ne dej, da je kakšna polica, kaj še na polici knjiga. In vse te malenkosti, če se seštejejo, pač pripeljejo do takih rezultatov.
Ste tudi predsednica bralnega društva, v septembru ste pripravili posvet, katerega spola so knjižni moli, in najprej me zanima, zakaj ste se odločili pripraviti posvet na temo, kako, koliko in kaj berejo bralci in kako, koliko in kaj bralke.
V bralnem društvu se z vsakim posvetom trudimo obdelati temo, ki je aktualna in zanimiva za čim širši krog ljudi. Naslavljamo vedno vse, ki delajo v vzgoji in izobraževanju v vsej vertikali, naslavljamo vse, ki delajo v kulturi, naslavljamo z različnimi posvetovanji čim bolj pestro množico ljudi. Tako smo imeli recimo branje pri ljudeh s posebnimi potrebami, branje bolj kot ne vizualnih besedil in tako naprej. In letos smo se odločili, da bi poiskali razlike, ne glede na starost, med fanti in dekleti, med moškimi in ženskami, zato ker vse te raziskave večinoma kažejo, da so bralci manj udeležujejo vseh teh bralnih dogodkov, da berejo manj, si manj sposojajo tudi v knjižnicah kot bralke. In namen tega je bil po eni strani strokovno in z raziskavami, ki jih delajo predvsem na filozofski fakulteti, pedagoškem inštitutu in tako naprej, kakšno je stanje, ugotoviti zakaj, zato da bi potem poskušali zadevo reševati. Ne? Ker dokler ne veš, kakšni so razlogi, tudi težko to rešuješ. Iz tega smo, je izhajala odločitev, da bomo poskušali pa s te strani pogledati te razlike. Tudi ugotovitve bralne značke kažejo, da je procentualno glede na vse fante, recimo, se jih 65% udeležuje v povprečju bralne značke, pa 76% deklet. In iz takih primerjav smo pač izhajali, da očitno je nekje tu neka razlika. Slišali smo tudi kakšen zanimiv prispevek na to temo o razvojni psihologiji, ki na to vpliva, o nekaterih predsodkih, ki na to vplivajo. Ene raziskave kažejo iz tujine sicer, da so starši povedali, pač ker je bilo vključenih veliko število ljudi, da pravzaprav se statistično izkazalo, da dekletom berejo oziroma punčkam, majhnim otrokom, 3 minute več na dan kot fantom. In če to seštejemo, je to recimo okrog 100 ur na leto. Ne? In to je pa že krepka razlika in če to traja nekaj let, je pač 100 ur vsako leto in se to tudi krepko pozna potem pri razvoju bralne pismenosti, kompetencah, ki dosežejo v recimo osnovni šoli. Druga stvar je recimo ti bralni dogodki, ki jih organizirajo knjižnice, ki pozovejo bralce, ne vem, recimo v Ljubljani mesto bere na neko temo, potem, da se to prebere, se tudi predebatira in tako naprej. Tam moški niso zelo pogosti obiskovalci, jih je manj kot žensk, absolutno. Tudi jaz sem rekla, da v naši medgeneracijski skupini nismo uspeli v vseh teh letih enega odraslega moškega dobiti. Imamo pa dijake, ne vsako leto ali pa kakor kdaj, ampak imamo jih. In tam je pa verjetno razlog v tem, da ti moški ravno tako berejo. Samo morda niso pripravljeni se o tem toliko pogovarjati. V knjižnicah pa itak velja to, mi lahko beležimo veliko število izposoj, ampak ne vemo, kaj od tega ljudje res preberejo. Ker če ti knjigo kupiš, jo verjetno prej toliko pogledaš, da rečeš, aha, to bom pa prebral, pa si jo potem kupiš, odneseš domov in prebereš. V knjižnico pa greš marsikdaj po eno knjigo, iz nje prideš s tremi, pa če ti kakšna od tistih drugih ravno ne leži, jo neprebrano vrneš. Vsekakor je pa hvale vreden naš sistem knjižnic, ki mislim, da je zelo dobro organiziran in da doseže lahko tako rekoč vsakogar, ki ga to zanima.
Tako bi morda lahko še malce širše predstavili izsledke posveta, sporočilo posveta.
Morda bi kar s Pavčkovimi besedami, če ne bomo brali, nas bo pobralo. To je naš moto na nek način ves čas, spodbujanje branja, vsakovrstnega branja pri vseh generacijah in vsakršnih okoliščinah.
No, ob tem pa še to, da je ob tem posvetu bralnega društva bil izveden tudi tak slavnosten podpis pristopa k projektu Evropa bere, kar se mi zdi tudi pomembno sporočilo, torej z branjem se ne ukvarjamo samo v Sloveniji, ampak kar v celi Evropi, seveda tudi po svetu, pa bi morda na tem mestu lahko rekli kakšno besedo tudi v tem projektu.
Projekt Evropa bere je namenjen temu, da se tudi odločevalce, se pravi tudi politike ali pa vplivneže, pridobi na stran spodbujanja branja. In v bistvu je ta podpis pomenil zavezo naših odločevalcev, podpisali so jo z Ministrstva za šolstvo, z Ministrstva za kulturo in Javne agencije za knjigo, da se zavezujejo spodbujati branje v Sloveniji, iz česar se nadejamo, nekaj podpore. Moram reči, da ko smo lani za prvi nacionalni mesec skupnega branja začeli sodelovati z ministrstvi, se je prvič zgodilo, da je bila udeležba na naših posvetovanjih zelo, zelo bolj številčna kot prej, zato ker si kot majhno društvo, ki to organizira, ne moramo privoščiti PR-ja. Mi nimamo nobene propagande, mi ne moramo doseči medijev, ker iz članarine društvo ne more pokriti enega oglasa, kaj je šele kampanje. In zato se nam je to zdelo pač zelo pomembno in če niso podpisali tega s figo v žepu, potem se nadejamo, da bodo ta mesec skupnega branja promovirali tudi vnaprej, da bo to ostala letna akcija. Itak je bila že lani zasnovana tako in tudi letos bo, da jo sprožimo z začetkom šolskega leta. 9. september oziroma 8. september je mednarodni dan pismenosti in od takrat naprej pa nekako do novega leta potem beležimo vse te dogodke.
In že lahko naredite kakšno primerjavo z lanskim mesecem? Je letošnji bolj odziven, bolj bogat?
Mislim, da je, čeprav, kot smo lani ugotovili, bilo je čez 700 dogodkov, kar mislim, da je zelo lepo. Ko smo se pa pogovarjali glede na zemljevid, kje so bili ti dogodki postavljeni, smo zaznali nekaj sivih lis, ampak se potem izkazalo, da tudi tam so se stvari dogajale, samo da ljudje preprosto niso opisovali dogodkov v dogodkovnik. S tem pač javnost ni bila obveščena, mreža se tam ni zapolnila in so nastale sive lise. Jaz upam, da smo s tem, ko smo pokazali, da so pač neke sive lise, spodbudili organizatorje tudi tam, da bodo opisali še kakšen dogodek več, da bo Slovenija s to mrežo spodbujanja branja se dobro povezala v celoto in da bomo pokrili tudi tiste morebitne sive lise.
Ob posvetu je bila izdana tudi posebna številka revije vzgoje in izobraževanja v celoti posvečena branju, kjer me je še posebej nagovoril prispevek Irene Miš Svoljšak, ki ga je naslovila z besedami: bomo delali knjige le še za elito. Se tudi vam poraja to vprašanje, gospa Cvitar?
Mečkan je naslov dvoumen, bi jaz rekla, zato ker kot je gospa založnica, jaz gospo Ireno zelo cenim, mislim, da se zelo, zelo trudi za dobre in kakovostne, lepe knjige za mlajše in starejše bralce, ampak mislim, da je mal tendenciozen. Če bi izhajali iz tega, bi lahko rekli, pa iz vsebine njenega članka, bi iz konteksta vzeto lahko človek rekel tako. Imeli bomo neberoče influencerje, voditelje, imeli bomo neberoče tiste, ki si tega ne morejo privoščiti in pravzaprav bo elita tista skupina, ki si bo želela in mogla privoščiti branje. Potem se pa lahko vprašamo, če se vračamo v srednji vek, kjer je elita lahko brala, drugi pa ne. Mislim, da ni bil to njen namen. Mislim, da je želela izpostaviti drugo temo in to je odnos med založniki, celo knjižno verigo, ki smo jo pred nekaj leti tudi lepo postavili v razstavi Pot knjige, ki zdaj kroži v dveh izvodih po celi Sloveniji. In je vsaj naša, to se pravi tako, ki jo imamo na bralnem društvu, rezervirano zdaj mislim, da do aprila naslednje leto, po 14 dni na vsako ustanovo, ki se za njo prijavi. In to je, da je treba povezati vse na poti od prve zasnove, se pravi ideje, ki jo ima ustvarjalec, do nastanka recimo knjižne vsebine, potem pa vso pot skozi založniške urednikovanje, korekture in podobne stvari preko tiskarja, do knjigarnarja, do knjižnice, do bralca. In ta pot je pri nas zelo razpršena. Vsi udeleženi nismo dovolj povezani med seboj, manjka nekih vrednot, ki smo jih nekje po poti zgubili, ki bi kazale na odnos do knjige, in pa verjetno bi morala tu tudi politika spodbujati branje, spodbujati tudi nakup knjig, ker ni problem, ki ga gospa Miš Svoljšak izpostavlja, je pač to, da je slovenski trg tako majhen, da založbe propadajo, ker pravzaprav ne morejo preživeti. Ljudje tudi v Sloveniji številne knjige preberejo v izvirniku, v katerem koli jeziku že to je, preden bi utegnile biti sploh prevedene v slovenščino, potem se prodajajo v nizkih nakladah, kar zvišuje ceno, kupci to očitajo založnikom, založniki morajo preživeti. Ob tem bi pa seveda povedala še nekaj. Nekatere založbe se obnašajo zelo neoliberalno in gledajo samo na kapitalski dobiček. O tem smo imeli v javnosti že obilo hudih besed tudi ob maturitetnih gradivih, tudi tam sem sodelovala. In proti takim navitim cenam sem tudi jaz. Zdi se mi, da mogoče ni nujno potrebna razkošna oprema, trda vezava za vsako ceno in knjiga, ki stane 40 evrov, čeprav je to samo preveden roman. Lahko bi bile cene nekoliko nižje, pa morda zato bolj dostopne knjige, če bi se pa ta model obnesel, pa ne vem. Ampak mislim, da tak model ima ena od založb, ki gre, mislim, da na našem trgu edini izjemno dobro.
Dobro, katera je, pa prepuščava našim poslušalcem. Kaj menite, gospod Cvitar, je pa morda prihodnost v elektronski knjigi ali morda ta odgovarja duhu današnjega časa?
Po raziskavah sodeč verjetno ne najbolje, pa tudi po odzivu recimo naših dijakov, ki so končno bralci prihodnosti. Mi smo imeli dvakrat že projekt, da bi se povezali z Biblosom, da bi nakupili elektronske knjige, tudi bralnike, ampak predtem smo naredili pač eno tako poizvedovanje med dijaki in se je skazalo, da jih ima v množici 1000 plus zelo malo bralnike, da tudi sami pravijo, da zelo z veseljem preberejo novice, kratke prispevke z telefona, tablice ali računalnika, če pa treba brati leposlovje, bi pa oni imeli knjigo. Pa mislim, da tukaj imajo drugačen odnos do tega, kot mi, ki pravimo, pa knjiga diši, pa nekaj fizičnega, pa vse sorte. Ne, ampak tudi na naš spomin deluje knjiga drugače. Jaz, ko berem, pa če kakšno stvar polistam nazaj, se spomnim, aha, to je bilo potem nekje levo spodi na eni strani, pa pač listam, dokler levo spodi na neki strani tega ne najdem. Pri elektronski knjigi nimaš tega nobenega tazga občutka. Vse je ena dolga kača in nazaj poiščeš seveda lahko z iskalnikom, ampak to ni nikoli isto, vsaj meni ne. Jaz sem to poskušala na tablici, na bralniku. In tudi razumem dijake, ki pravijo, da to, kar je leposlovja, pretežno raje vzame v roke knjigo.
No, to pa je zanimivo, kot pravite. Bralci prihodnosti pa kljub temu elektronska knjiga pri njih ni dobrodošla.
Sej raziskave kažejo tudi na to, da je zelo dobrodošlo, seveda, da so recimo strokovni znanstveni članki takoj na voljo na spletu. Ampak tisti, ki mora iz tega recimo študentje naštudirati, znanstveniki to proučevati, kdo to dela z računalnika? Vsi si to sprintajo. Se pravi, čisto vseeno, a imamo to natisnjeno v knjigi ali pa si sami doma natisnemo.
Tudi vi delite to mnenje, tudi vam papirna knjiga mnogo bolj pri srcu kot elektronska?
Absolutno. Moram pa dodati, ne, za napočitnice, če greš nekam, pa namesto, da bi v kavču, kjer imaš omejeno tok in tok kilogramov prtljage, natlačil 5 knjig, vzameš bralnik ali tablico, je pa seveda ugodno. Ne?
Torej ste uporabnica obeh vrst?
Pretežno bolj tiskane, če se le da.
No in ko govoriva o branju, seveda me zanima, katera knjiga pa je trenutno na vaši knjižni polici, ki vam odpira nove svetove?
Glede na trenutne zadolžitve, zdaj, ki so bile zelo intenzivne v šoli, sem se lotila malo bolj mladinskega leposlovja in bi kar priporočala v branje Barjanski otrok knjigo irske avtorice Sioba Dodd, ki je sicer mladinski roman, ampak mislim, da nagovarja tudi odrasle enako dobro. Sicer pa moram reči, da sta me letos poleti zelo navduševala dva od predlaganih romanov za izbor Kresnika. To je bilo Med Sočje, Komeljeva in pa Štefanecova knjiga Najlepša neznanka svetloba, ki sta med sabo sicer popolnoma različni knjigi, ampak po mojem skromnem mnenju absolutno boljši od Kresnikovega dobitnika.
Morda še kakšen bralni namig za mlajše bralce, po čem radi posegajo vaši dijaki?
Zdaj konkretnih naslovov ne bi stresla tako zdaj z rokava, zato ker se to zelo skozi letni čas tudi spreminja, odvisno od njihovih pogovorov, odvisno od zadolžitev v šoli, ampak precej segajo zlasti zdaj te mlajši dijaki, se pravi recimo prvošolci, po zbirkah, kot so Odisej, Najst, ja. Zorenje. Drugač pa starejši bralci pa posegajo, bom rekla, po zelo raznolikih knjigah. Nekateri so popolni navdušenci vsega, kar diši po fantastiki, drugi imajo raj realizem, eni imajo radi moderne romane, sodobne romane, pravzaprav pa zelo malo posegajo po kratki prozi. Po poeziji pa še manj.
Klasiki so tudi na sporedu?
Pri nekaterih tudi. Tisti, ki jih odkrijejo, ponavadi so to recimo tretješolci, takrat, ko berejo kakšnega zanimivega avtorja ali pa kakšen odlomek, da jih navduši, pa potem pridejo po knjigo, pa še malo navdušijo sošolce in potem se kar vidi. Pa druga spodbuda so pa tudi kolegi. Nekateri kolegi, ki niso sploh z jezikoslovjem ne tako ne drugač povezani, pri nas berejo ogromno. In potem včasih očitno tudi nesejo kaj v razred, včasih se o čem takem pogovarjajo, tudi na kakšni razredni uri. In tako mi je jasno, da se je moralo nekaj takega zgoditi, ko pridejo v dveh dneh, jih pride pet vprašati za isto knjigo. Ne? Tako da, ja, te spodbude so zelo pomembne.
Ja, in zelo dragocene. Magistrica Savina Cvitar, kako bi zaključili najin pogovor? Kaj se vam zdi najbolj pomembno? No, vse zadnje smo k branju povabljeni prav vsi. Izgovorov ni, knjižnična mreža je bogata po Sloveniji, dobro razvejena. Tudi knjigarn je kar nekaj, zato če ne drugače so, je možen nakup prek spleta. Kakšen bi bil vaš končen zaključek, pika na i najinemu pogovoru?
Jaz bi povabila k branju prav vse, tudi tiste, ki se nekaj časa že otepajo knjig, zaradi tega, ker dokler tega ne poskusaš, toliko časa ti je to neznano in se v samo branje ne moreš potopiti. Misliš, da je to nekaj, o čemer govorijo nekateri, pa te to ne zanima. Ampak številne potem ob izkušnji to potegne vase in se prepustijo branju in postanejo tudi navdušeni bralci.
Tako in s tem povabilom, s temi besedami bo vam zaključili najin pogovor. Prav lepa hvala za obisk. Čim več bralcev, ki bodo razumeli, kaj preberejo, da bo tudi ta bralna in funkcionalna pismenost v Sloveniji na visoki ravni, kajti navsezadnje je to naša prihodnost.
Hvala lepa vam za povabilo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste oddajo Naš gost, v kateri smo gostili bibliotekarko, predsednico Bralnega društva Slovenije, magistrico Savino Cvitar. Oddajo sem pripravila Damjana Medved, za tehnično izvedbo je poskrbel Matej Kržišnik. Hvala za vašo pozornost in lepo soboto še naprej. naš gost.